Продължаваме от студиото на Радио К2 разговорите с политици, общественици, специалисти. Моя следващ събеседник е Стилян Аврамов, член на Националния изпълнителен комитет, административен секретар на политическа партия Лидер. Здравейте, господин Аврамов.
Добър ден, госпожо Маринова.
Господин Аврамов, усещате ли как започна лека по лека предизборната кампания?
О, тя започна не лека по лека, много
сериозно. А съвсем
сериозно,
очевидно. Да,
съвсем очевидно и то много, много хард, много сериозно.
Да, да. Това, че е хард, днес силно пролича в самото Народно събрание. Знаете ли колко извънредни пресконференции бяха дадени тази сутрин? 6. Излизаха от Коалиция за България, от ДПС, от Атака, веднага след това контрааргументи от ГЕРБ. Излизаха от ГЕРБ, веднага след това контрааргументи от Коалиция за България, ДПС и Атака. И така цяла сутрин в кулоарите на Народното събрание. А темите, като се започне от Моника Йосифова и се стигне до заплатите на народните представители. Така, като слушам и се ми идва на ум да ви питам, вие сте извън парламента и можете по-обективно да прецените, това ли са темите? Темите на обществото?
Не са това, темите.
Това ли е дневния ред на обществото?
Еми, разбира се, че не е това дневния ред. Може ли цялото общество да се занимава с това, че депутатите са си дигнали заплатите с 200-300 лева? Нали? Това не е проблема на обществото, но понеже са обществото, много ниски доходи сме в България и затова тези неща са такива теми, които хората се заиграват с тях, коментират ги, обръщат им внимание. Основната тема на нашето общество е слабата икономика, ниските доходи, мизерия.
Да.
Това е, което трябва да се коментира. Нашето виждане е такова.
Да.
Нали, сигурно други партии имат друго виждане, но ние така сме извели като основен приоритет на нашата програма и като цяло на нашата партия икономиката и преуспяването и икономическия просперитет и на това залагаме. Ние смятаме, че това е база на всичко друго.
Да.
И не приемаме някакви тези дребнави, тези дребнотения да ангажират цялото общество, но какво се прави така? За съжаление.
Те са в парламента, те определят. Така е, прав сте. Понеже се стана дума за икономиката, слабата икономика, тя поражда и една ниска социална осигуреност на населението. Доста се заговори тези дни, ама някак си не стигнаха до сериозния дебат. За това и поредна разделителна линия веднага се получи между управляващи и опозиция, за така наречената реиндустриализация. Първо ще ви попитам, защо се налага реиндустриализация, след като преди години България се таксуваше като индустриална държава. Защо сега трябва да има реиндустриализация според вас?
Защото разсипахме всичко.
Да.
Трябва да има реиндустриализация. Тук ние напълно подкрепяме усилията на правителството и персонална, доколкото така остана с впечатлението, министър Стойнев полага най-големи усилия в тази сфера. Нали, като ние горещо подкрепяме и приветстваме, дори да звучи малко клиширано това определение. Но налага се, за съжаление се налага, защото 25 години, може би горе-долу вече ще станат, само се руши и краде. Трябва в един момент това нещо да спре и да се започне с градеж, с реиндустриализация, с изграждане. Много труден процес, но трябва да се почне.
Впрочем, два примера се дават от самия министър Стойнев, от премиера, пък и от лидери на управляващото мнозинство. Това е бъдещото състояние на Химко Враца и Ремотекс Раднево според властта. Това е пример за реиндустриализация, а опонентите твърдят, че това е пропиляване на пари и връщане назад. Възможно ли е, първо тези примери да ми кажете според вас наистина влизат ли в темата реиндустриализация, и като гледаме какво е състоянието на икономиката в България, този процес реиндустриализация възможен ли е? В същото време трябва още един аргумент да ви кажа.
Да.
Трябва да имаме предвид, че реиндустриализацията и за нея се заговори и в Европа. Особено в Германия. Особено в Германия. Това е най-голямата икономика, която бележи и доста сериозно оттласкване от дъното на кризата.
Германия е индустриално много развита държава. Не съм сигурен, че уместно да се сравняваме с Германия.
Не се сравняваме, но аз казвам, че в Европа тръгват тези процеси. Да, ние тръгват, не изоставаме ли?
Тръгват. Сега, когато удари икономическата и финансова криза, по-умните правителства, немското едно такова, направиха всичко възможно да си стимулират икономиката и бизнеса, включително и чрез паричен финансов ресурс. Нашите управляващи не постъпиха много мъдро, те свиха абсолютно всички разходи, нали, помните за постната пица и тем подобни сравнения и епитети, които имаше в това време, следствие на което нашата икономика, която тогава беше много слаба, тя на практика рухна.
Да.
Особено като говорим за среден и дребен бизнес, нали, там щетата е огромна. Не е непоправимо обаче, но е процес, който изисква, струва ми се, консенсус между партиите и политиците. Нали, това е процес, който той не може да стане нито за година, нито за две. Той е дългосрочен.
Да.
Аз се надявам Ремотекс и Химко да са само началото на този процес.
Но вие преценявате, че Ремотекс и Химко Враца, които станаха символите на началото на реиндустриализацията, има смисъл да бъдат възстановявани като производствени структури?
Всяко производство, което може да се възстанови, на което може да му се осигури и да му се намерят пазари, което може да вкара нови технологии, което може да даде работа, да обучи специалисти или да привлече специалисти, които са били освободени, ние го приветстваме горещо.
Разбира се, господин...
И то има смисъл.
Да, господин Аврамов, разбира се, вие сте наясно, че става дума за заделяне на едни държавни пари. Пари от държавната хазна.
Съвършено съм наясно, да, че става дума за заделяне.
Да, и затова опозицията...
Нали, това е държавна програма.
Така, и затова опозицията казва, да, ама ние не сме съгласни да се заделят държавни пари за такива, за такива цели.
Защо? Какво лошо има в това да се задели
държавна ресурс? Ами така сме се връщали, ще ли да се пропилеят парите, защото едни държавни предприятия ще ли само да пропилеят парите и сме се връщали назад към по-голямо държавно участие. Вие знаете, че той е четвърт век. Ние тук в България бяхме се против държавата.
Ние се освобождаваме от държавното участие.
Защото държавата била лош стопанин.
Еми, сега държавата със сигурност не е най-добрият стопанин. Нали, аз това го казвам съвсем отговорно и с пълно съзнание. Но при положение, че няма в момента подходящ инвеститор, нищо не пречи една държава да се намеси, в крайна сметка част от функциите на държавата е именно такава. Нищо не пречи да се намеси, да стабилизира едно предприятие, след което ако има инвеститор да го продаде и да спечели. Нали, ако се инвестират 50 милиона в Химко, нали, както се говори, и това предприятие може да се съживи, може да тръгне, може да почне да генерира продукция, след 2-3 години това предприятие може да се продаде за 100 милиона, за 150 милиона. Тогава опозицията, която е сега, дали ще излезе и ще каже браво, вие тогава постъпихте мъдро, държавата спечели.
Опозицията тогава може да бъде управляваща, няма да признае.
Може, да.
Да, няма да признае на предните, че са били мъдри. Да продължим още малко на икономическа тема, защото вашата партия е плътно свързана с икономическите проблеми и с бизнеса. Икономически растеж и по-ниска безработица в България през 2014, такава е прогнозата на Международния валутен фонд за нашата страна. Вътрешното търсене постепенно ще се възстанови, казват от фонда, а износът и преките чуждестранни инвестиции ще се възползват от възстановяването на икономиката в Европа. Впрочем, предвиждат растеж от около 1,6%. Тази прогноза дава ли основание за оптимизъм, господин Аврамов?
Прогнозата като прогноза дава основание за оптимизъм, но аз лично съм малко скептично настроен. Съдейки от състоянието, в което е в момента нашата икономика, в рамките на една година да очакваме такова оживление, да очакваме вътрешно потребление, което така да стимулира икономиката, ми се струва силно. То наистина всеки го иска това, но съмнително да стане. Относно външните инвестиции, те в момента са, не помна министър-председател, каза, че почти нула.
Да.
Което е много тревожен факт и те не се влияят само от икономическата среда, разбира се, нали? Тук трябва да имаш държава, съд, институции, много неща, за да имаш инвестиции, особено индустриални инвестиции. Нали? Няма кой да си да инвестира, само защото му предлагаш ефтина работна ръка и невисоки данъци.
Да.
Нали? Много са факторите, които трябва да се подобрат. Аз се надявам, че с малки стъпки това нещо може да се случи, но не за една година. И магиосник да дойде, няма да успее.
Да, да. Продължаваме с политиката, защото се натрупаха няколко събития, които е добре да ги коментирате. На първо място, разбира се, предложението на президента Плевнелиев за референдуми до дупка. Започна се от референдум с три точки: избор на мажоритарни народни представители, избор задължителен и електронен избор, като предложение за референдум заедно с евроизборите сега, и прерасна в предложение на президента по време на Консултативния съвет за национална сигурност в предложението за референдуми паралелни с всички избори. Каква е вашата позиция на партия Лидер по този проблем?
Нашата позиция е, че референдумите са хубаво нещо.
Да.
Ние сме за референдумите, както впрочем може би всички политически сили са за референдумите. А друг е въпросът за въпросите, които се задават на този референдум. Специално тези, които формулира президента, едва ли в момента са най-подходящите.
Да. Да.
Нали, ако беше референдум свързан с Европа, с европейско законодателство, което ние да приложим и така нататък, може би било малко по-логично.
Тоест да е в синхрон с европейската тематика.
Да, и поне в някакъв синхрон да бъде. Сега да вадим мажоритарността, която видяхме 2009-та как сработи, нали, т.е. тя не сработи. Хората го има няколко примера, нали, бяха давани относно мажоритарните депутати. Така най-яркия, който аз се сещам, е за Видинския регион. Вие може би помните.
Да,
там,
да,
който е избрано едно абсолютно неизвестно момиче пред професор Гайдарски, който е
световен,
така, може би
авторитет.
Световна величина. Да. Абсолютно. Тъй, че това за мажоритарността не е лошо нещо, но тук въпросът е дали ние сме дорасли за този вид избори.
Така.
И защото няма гаранция, че утре няма да се появи поредния месия, нали, вече свикнахме, че даже взе да ни омръзна, който да повлече целият този вот. Нали, същото има аргументи срещу гласуването, за задължителното гласуване. Има много аргументи в полза за електронното гласуване и против.
Да.
Нали, което само по себе си е хубава мярка, много хубава мярка е. Ние много така го приветстваме, но трябва да се помисли дали нашето общество е готово за този тип гласуване.
Да,
да не се окаже след това, че в ромските махали нали, активността е 100% и тя е по интернет цялата.
Точно, точно така. А и задължителното гласуване, само след няколко години, тези, които го предлагат, в контекста на демографската криза не си дават сметка за кой ще ходи на задължителен вот. Аз задавам
абсолютно
този въпрос.
Абсолютно. Това ще е силно негативен вот, където националистически елементи от типа на Атака и подобни, така ще могат да изплуват много сериозно
абсолютно
на повърхността.
Абсолютно. И етническите, нали, етническите формирования също.
Абсолютно. Абсолютно.
Защото при демографския срив те ще имат
мерки,
преобладаващ брой гласове в един момент.
Да, ние не можем да изкопираме, примерно да кажем, развитите демокрации в скандинавските държави, където има наистина много такива демократични методи. Ние не можем да ги приложим всичките. Което прилагаме, трябва да е адекватно на нашата страна, на структурата на населението.
Абсолютно.
Не можеш механично да ги предлагаш тия неща. От тази гледна точка, нали, така имаме известни забележки към предложението на президента, иначе референдум е хубаво нещо.
Разбира се. Но за да си говорим така за реалната практика, вашата партия ще участва ли в евентуална подписка, защото вече започнаха различни групи да пускат подписки, за да се състои референдума.
Никой все още по този въпрос не ни е търсил, не ни е канил, не ни е предлагал, нито знаем, нищо не мога по тази тема, никой по никакъв начин не е коментирал с нас, за да мога да ви кажа каквато и да е позиция.
В публичното пространство вече излезе
излезе,
намерението на ГЕРБ да организират гражданска подписка от 500 000 гласа. А днес, ранобудните и част от преподавателите от Софийския университет също казаха, че ще участват активно с подписка, за да подкрепят на предложението на президента. Вие все още нямате намерение да участвате участвате?
Ние няма, механично няма да участваме в нещо, което не познаваме. Тоест, ако се видят доводи, ако се види цел, каква е целта на това нещо, то и това нещо преценим, че има смисъл, да, но така механично, нали, да ви кажа, понеже видите ли, референдум е нещо много хубаво и ние задължително се включваме, пък каквито ще да са въпросите, не.
Да. Понеже говорим за политическите прояви тези дни, не мога да не ви попитам, и сериозно се усеща ферментацията на политическата сцена. Ето, появи се България без цензура, появи се АБВ, реформаторския блок все по-ярко присъства на политическата сцена. Вашата партия е от типа партии, които по всичко личи, че няма сама да участва в избори, или поне до сега не беше такава практиката. Започвате ли да се ориентирате с кого ще търсите сътрудничество в предстоящите избори?
Ами, все още текат нашите, даже аз в момента идвам от такава, имахме сбирка в Пловдив, нали, в момента пътувам. Все още може би края на февруари ще имаме такова решение, как и под каква форма ще участваме.
Да.
На този етап са обсъждания, предложения, мнения, които ние обобщаваме.
А и все пак, на къде наклоняват везните при вас?
Ами,
не са много големи на тезгяха на партиите. Няма кой знае какво разнообразие.
За сега единственото, което се очертава като така водещо мнение е, че самостоятелно няма да имаме сили за участие.
Значи, това съм познала, че самостоятелно едва ли ще се явявате, така?
Да, ами сега все пак в политиката човек трябва да има и някаква трезва преценка.
Да.
За себе си, за своите сили и възможности. Да. Ние преценяваме, че праг от почти 6% на този етап за нас е непреодолим.
Непосилна задача.
Вие... А вече всичко
Вие сте друго... силни в местните избори сте силни.
Да, в местните избори смятаме, че така поддържаме едно добро ниво. Смятаме, че и в национални избори парламентарни също поддържаме някакво добро ниво и така бихме, нали, в смисъл, не бихме пропускали такъв тип избори.
Ясно.
На европейски избори сега, за съжаление, опитахме един път, където много малко не ни достига.
Да.
Това подейства страшно демотивиращо за нашите хора, което от следствие на което ние получихме недобър резултат на следващото, говоря за 2009-та, не те бяха преди месец изборите. И се очертава тенденцията да не си причиняваме отново подобна мъка на нашите хора. Може би към края на месеца ще мога вече да ви кажа под каква форма, кого ще подкрепим, какви са тенденциите, какви са настроенията, нали, за сега са така в широк диапазон.
Разбирам. И накрая, понеже вие сте човек, който има отношение и най-добре познава структурите, какви са настроенията в структурите по места по отношение на предсрочни избори, защото много отривисто и на висок глас част от извънпарламентарната опозиция настоява. Вашата членска маса, симпатизантите, вашите структури, какво мнение имат по този въпрос?
Ами, то може би малко странно ще прозвучи за партия, която не е в управлението, но масово нашите хора така изразяват мнение, че предсрочни избори не са ни необходими в момента. И така ние не бихме искали да има предсрочни избори от гледна точка на това, че много ни е зле икономиката и трябва по някакъв начин да се работят.
Да.
Това правителство все пак полага някакви усилия в икономическата част, нещата да отлепат от дъното.
Впрочем, вие най-добре знаете, защото пак ще повторя, сте партия свързана с бизнеса. Верни ли са твърденията на премиера, на министрите, на парламентаристите, които ги подкрепят, че това правителство поддържа диалог с бизнеса, най-общо казано.
Верни
така
са,
ли?
Да, верни, категорично. Категорично са верни, поддържа диалог с бизнеса, съобразява се с разумните предложения на бизнеса, полага усилия бизнеса да отлепи, да тръгне по някакъв начин. Въпреки тежкото наследство, което получих от предишното правителство, специално сферата на икономиката.
Да. Аз ви благодаря
и
за вашето.
Да. Да.
Благодаря ви за вашия коментар и вашето участие. Пожелавам ви спорен ден.
И аз ви благодаря, госпожо Маринова, спорен ден и на вас.
Благодаря. Стилян Аврамов, член на Националния изпълнителен комитет, административен секретар на политическа партия Лидер.